Další zprávy ČT24. Dobré odpoledne. Konec rodných čísel v občanských průkazech by v zákoně mohl být bez termínu. Aktuální předpisy s koncem jejich zapisování počítají od roku 2025. Změnu navrhuje ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Změna je podle něj vhodná kvůli nákladovosti a taky proto, že si úpravu nikdo nepřeje. Rodná čísla se mají na dokladech postupně utlumovat a nahrazovat číslem bez data narození a informace o pohlaví. Nizozemsko omezí vývoz polovodičových technologií. Oznámila to tamní vláda. Podle médií jde o výsledek tlaku ze strany Washingtonu. Agentury taky uvedly, že cílem je předejít masivnímu importu do Číny, i když ji zákon přímo nejmenuje. Podle nizozemské ministryně obchodu Amsterdam opatření přijímá v zájmu národní bezpečnosti. Pokročilé polovodičové technologie se používají k výrobě čipů a mají vojenské využití. Spojené státy se snaží čínský potenciál v této oblasti omezit. Dluhy Čechů rostou. V květnu se zadluženost tuzemských domácností meziročně zvýšila o 118 miliard korun. Naprostá většina dluhů jsou úvěry na bydlení. Data zveřejnila Česká národní banka. Rostoucí trend pokračuje od února 2016 s výjimkou loňského dubna. Tehdejší údaje podle centrální banky ovlivnilo odebrání licence společnosti Sberbank. V minulém měsíci se víc zadlužovaly i firmy, meziročně zhruba o 62 milionů korun. Ke státní maturitě půjde začátkem září 9 000 studentů. Pro víc než 2/3 to bude opravný termín po nevydařené jarní zkoušce. K té se tehdy přihlásilo necelých 72 000 maturantů, pro které to byl první pokus. Nejvíc středoškoláků se bude po prázdninách snažit na podruhé uspět v českém jazyce a literatuře. Čeština je v rámci státní maturity povinná a k ní si žáci volí jako druhý předmět matematiku nebo cizí jazyk. Nejvíc protiekologický výrok loni pronesl někdejší primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda z hnutí ANO a zvítězil tak v anketě Zelená perla, kterou pořádá organizace Děti země. Svoboda v srpnu označil řeky za nákladné dopravní překážky. Reagoval tak na dotaz týdeníku Respekt, který se ptal, co by pro město znamenalo, kdyby toky vyschly. Politik mimo jiné uvedl, že by v prázdném korytu nechal postavit parkoviště. Ukrajina chápe, že její členství v Severoatlantické alianci není před koncem války možné. Vidí ale, že situace na frontě má na postoje členských zemí na to vliv. Spolupracovnici České televize to řekla vedoucí ukrajinské mise při NATO.
Zástupkyně mluvčího Pentagonu Sabrina Singová nedávno řekla, že Ukrajina bude mít vlastní cestu ke vstupu do NATO. Jak tuto cestu vidí Ukrajina?
Co se týká Ukrajiny, došli jsme v rozhovorech s našimi partnery k tomu, že Ukrajina nepotřebuje akční plán členství. Vycházíme z toho, že cesta pro Ukrajinu bude stejná jako pro Švédsko a Finsko. Budeme tedy čekat na schválení politického rozhodnutí, že se Ukrajina má stát členem NATO.
Příští summit NATO se bude konat 11. července ve Vilniusu. Co od něj očekává Ukrajina?
V principu očekáváme od summitu některá rozhodnutí. Ovšem se ještě jedná a schváleno to ještě není, ale již mohu říci, že současná komise Ukrajina NATO bude transformována na Radu Ukrajina NATO. Z toho vyplývá zvýšení statusu naší politické spolupráce. Spolupráce nebude probíhat ve formátu 31 plus Ukrajina, ale ve formátu 32 zemí. Ukrajina se bude jako rovnoprávný člen účastnit jak zasedání, tak přípravy návrhů rozhodnutí. Také očekáváme, že aliance na summitu schválí několikaletý plán podpory Ukrajiny. Jde o to, aby také na příští roky byly určeny prostředky na pomoc a výcvik ukrajinských vojáků. Jde o to, abychom zajistili kompatibilitu ozbrojených sil Ukrajiny s ozbrojenými silami aliance. Také očekáváme, že členské země potvrdí, že budou pokračovat ve vojenské i nevojenské podpoře Ukrajiny, abychom zvítězili ve válce s Ruskem.
Hovořila jste o ustavení Rady Ukrajina NATO, co bude znamenat její vznik?
V součástí formátu Rady budou různé podřízené orgány, například různé podvýbory, které budou řídit naši spolupráci. V těchto podvýborech budeme spolupracovat se členy NATO na rovnoprávné bázi a schvalovat odpovídající rozhodnutí. Stejným způsobem bude strukturovaný i politický dialog na úrovni ministrů, například ministrů obrany. Já doufám, že povýšení formátu naší spolupráce v rámci Rady povede také k tomu, že se budeme intenzivněji vyměňovat klasifikované informace. To je nyní pro Ukrajinu velice aktuální.
V několika rozhovorech jste řekla, že členské státy NATO nevidí možnost členství Ukrajiny, dokud neskončí válka. Může názor těchto zemí ovlivnit události v Rusku kolem Prigožina?
Naše diskuze se členy NATO se opravdu točí kolem toho, jak správně přistupovat k otázce členství Ukrajiny, jak tuto otázku vyřešit. My k tomu přistupujeme naprosto realisticky. Náš pohled je velmi realistický, podle mého názoru. Jasně jsme řekli, že chápeme, že během války se nestaneme plnoprávným členem. To ale neznamená, že nemůžeme dostat pozvání. To je právě ten moment. Myslíme si, že pozvání bychom mohli dostat právě na summitu ve Vilniusu. Mechanismus přístupových rozhovorů se může spustit, jakmile skončí válka. Co se týká událostí v Rusku, soukromé armády Prigožina, víte, myslím, že pro řadu našich partnerů je to lekce. Důkaz, že mýtus o silném, nepřemožitelném Putinově Rusku je prostě mýtus. Nic. Protože pokud jeden člověk s omezenými vojenskými a lidskými zdroji může hodit rukavici nepřemožitelnému v úvozovkách Putinovi, kdo může říct, že se to nebude opakovat znovu? Myslím, že Ukrajina i tyto provázané události ruinují mýty o Rusku. Nejdříve jsme zrujnovali mýtus o všemocné ruské armádě, Kyjev za 3 dny. Nyní je zrujnovaný mýtus o silném politickém systému Putina. Myslím si, že takové ruinování mýtů ještě uvidíme v mnoha dalších případech. Myslím si, že události související s Wagnerem nepovedou ke změnám naší taktiky. Prezident řekl, že je náš úkol, naše historická mise zvítězit nad Putinovým Ruskem a my budeme k tomu cíli směřovat.
Přesto, jaké návrhy, jaké bezpečnostní garance očekává Ukrajina od nadcházejícího summitu?
My samozřejmě říkáme našim partnerům, že i přesto, že vstup není možný, alespoň nyní nás mohou k členství přizvat, jak jsem zmínila. Druhý moment je to, co jste zmínila, uzavření smlouvy o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu. Zde je logika taková, aby to bylo divákům jasné. Bezpečnostní garance nejsou náhradou za plnoprávné členství. Jsou na tu dobu, dokud nemůžeme počítat se členstvím a článkem 5. Ukrajina vychází z toho, že by měly být určité závazky s největšími zeměmi tohoto světa, aby se nemohla ruská ozbrojená agrese znovu opakovat. A právě na toto období, do dosažení členství v NATO, nyní probíhají intenzivní rozhovory, které se týkají uzavření bezpečnostních garancí. Konečný výsledek pro vás nyní nemohu předpovídat, ale mohu říci, že probíhá finální etapa. Myslím, že dosáhneme velikého úspěchu přijetím těchto bezpečnostních garancí.
Jak ovlivňují události na frontě nálady členů Severoatlantické aliance?
Řeknu to tak, že tyto události měly vždycky vliv na podporu Ukrajiny, na pozice našich spojenců. Připomenu, že minulý rok, kdy proběhl velice úspěšný protiútok Ukrajiny a povedlo se osvobodit část našeho území, to vedlo k výraznému posílení vojenské pomoci. Partnerské země, které měly omezení červené linie co do poskytování vojenské pomoci, pochopily, že jejich pomoc přináší výsledky na bitevním poli. Mnoho zemí teprve tehdy uvěřilo, že Ukrajina může skutečně zvítězit. To mělo výrazný vliv na politickou, na vojenskou podporu a finanční pomoc. Viděli jsme, že sdílení společných hodnot je jedna věc a ještě lepší je, když prakticky ukazuješ, že máš bojeschopnou kreativní armádu, jaká je schopná ubránit svoji zemi. To samozřejmě vede k větší podpoře Ukrajiny.
Sněmovnou tento týden prošla novela silničního zákona. Ta například zjednodušuje bodový systém nebo zvyšuje pokuty. Norma potom nově počítá i s takzvaným řidičským průkazem na zkoušku.
No to, jestli v 17 nebo 18 letech až tak úplně nejde, spíš jde o tu změnu systému, kde získání nějakých standardních řidičských návyků, které vedou k bezpečnému řízení, tak vám mnohem déle než to, co může nabídnout autoškola. A z toho pohledu právě ta jízda pod dohledem staršího nebo zkušenějšího řidiče, tak je určitě něco, co dopravní bezpečnosti přispěje. A taky vlastně tenhle ten krok pracuje s tím, že nebo s tím principem, že v převážném počtu případů tím starším řidičem je právě rodič. A vlastně komu by mělo záležet více na bezpečnosti toho mladého řidiče než právě rodičům.
V Ostravě vznikly první rozpory mezi současnými a bývalými radními. Neshodují se ohledně chystané stavby polyfunkčního domu ve Stodolní ulici. Původně se počítalo s pronájmem 18 parkovacích míst na blízkém parkovišti. Nově se developer rozhodl část postavit přímo v domě.
Nový polyfunkční dům s názvem Rezidence Stodolní by měl vzniknout na tomto místě mezi galerií Plato a ulicí Stodolní. Měl by pozvednout toto území dnešní periferie. Developerem je společnost Link City Czech Republic, kterou vybralo minulé vedení města. Návrh domu vytvořila světově uznávaná architektonická kancelář Bogl Architects. Letos v dubnu se vedení města změnilo a bývalí radní v posledních dnech na sociálních sítích zmiňují v uvozovkách drobnosti, které podle nich ukazují na změnu politiky. Jednou ze zmíněných drobností je úprava řešení parkování v případě rezidence Stodolní. Původně bylo dohodnuto, a doporučila to i městská odborná organizace MAPA, že 18 parkovacích míst bude řešeno pronájmem na blízkém parkovišti. Nové vedení města si přálo změnu. Developer nakonec zhruba 10 míst doplní přímo do areálu domu. A podle bývalé náměstkyně primátora to bude na úkor například veřejného dvora nebo komerčních prostor. Primátor Jan Dohnal změnu zdůvodnil tím, že chtěli po developerovi, aby vynahradil parkovací místa, která pronájmem na parkovišti ubudou. A on se nakonec rozhodl, že část z nich vybuduje přímo v areálu domu. Tak či tak, určitá změna politiky nového vedení města je patrná. Primátor Dohnal totiž nastínil, že do budoucna bude chtít omezit kompetence městského ateliéru MAPA.
Kvůli suchu přibývá požárů. Během minulého týdne k ním hasiči podnikli víc než 400 výjezdů. Spolu s meteorology proto varují před rozděláváním otevřených ohňů a vyzývají ke zvýšené opatrnosti, třeba při grilování.
Jen v Pardubickém kraji museli hasiči letos likvidovat 14 nedohašených ohnišť. Z toho poslední dva případy byly během minulého víkendu. A se začátkem prázdnin hasiči očekávají, že se ta situace bude nadále zhoršovat. Ve čtvrtek pak třeba na Pardubicku začalo hořet i pole během sklizně. Na Děčínsku potom hasiči zasahovali u dvou hořících hrabanek uprostřed lesů a i tam pravděpodobně bylo zdrojem požáru nedohašené ohniště. Počty požárů v červnu výrazně stoupaly. Během prvního červnového týdne jich hasiči evidovali asi 300, o týden později o 60 více a v tom minulém týdnu už to byly více než 400. Ačkoliv je počasí chladnější a očekávají se v průběhu dne i bouřky, tak měsíc je podle meteorologů výrazně podprůměrný, co se týče srážek, a ty přívalové deště, které se občas na našem území vyskytnou, nejsou schopné dostatečně půdu zavlažit. I proto to riziko požárů zůstává nadále tak vysoké.
Za prvních 5 měsíců letošního roku v Česku ubylo přes 204 tisíc podnikatelů. Činnost jich zahájilo přes 32 tisíc, ukončilo jí více než 236 tisíc. Vyplývá to z dat společnosti Czech Credit Bureau. Hlavním důvodem vývoje je podle ní povinné zřízení datových schránek. Právě tomu se chtěli lidé zrušením živnosti vyhnout. A podrobnosti už probereme s Petrem Duvkem, hlavním ekonomem banky Creditas. Hezký den.
Dobrý den.
Pane Duvku, tak jak vyčtete tu situaci, myslíte si, že zatím, že ubylo tolik podnikatelů v Česku, je opravdu povinnost datových schránek, nebo si myslíte, že to může mít těch důvodů možná více?
Tak vzhledem k tomu, že se nikdy nic takového v takovém měřítku nestalo, tak je evidentně, jde o důsledek jednoznačně těch datových schránek. Někteří lidé v podstatě podnikali pro forma, měli vlastně živnostenský list jenom proto, aby ho měli, co kdyby náhodou třeba se chtěli vrátit k podnikání nebo fakturovat za rok, za dva. Takže si řekli, že teda teď už ne, a ty datové schránky, to byl vlastně takový impuls.
Takže spíše, než by se to týkalo těch, řekněme, opravdu aktivních, tak to byly spíš ti neaktivní, kteří měli už několik let jednoduše tu živnost zřízenou jen tak, a tohle byl ten impuls.
Myslím si to. Určitě se asi najdou lidé, kteří to zrušili, i když podnikali, tak jenom z principu, že se jim nelíbí datová schránka, ale na druhou stranu datová schránka je podle mého názoru jako velmi užitečný produkt, který můžeme využívat v podstatě všichni třeba k podávání daňového přiznání, čili je to jednoznačně zjednodušení života. Čili tady si myslím, že možná se pár jedinců našlo, ale v každém případě jde jenom o pročištění statistiky.
Obecně, pokud se budeme bavit o podnikatelském prostředí v Česku, jaké podle vás je, tak jak ho ekonom vnímáte?
Tak asi kdybychom se dívali na počty podnikatelů v porovnání třeba s počtem všech ekonomicky aktivních lidí v České republice a podívali bychom se do zahraničí, tak zjistíme, že my jsme asi jedna z nejvíce atraktivních zemí co do drobného podnikání, že skutečně podíl živnostníků tady dosahuje více než 16%, to je dvojnásobek třeba ve srovnání s Německem, takže na první pohled to vypadá impozantně.
Na ten druhý
pohled je to důsledek švarc systému, kdy běžné profese, které v zahraničí dělají zaměstnanci, tak vlastně u nás dělají lidé vlastně na OSVČ, protože to pro ně výhodnější z hlediska placení sociálního zdravotního pojištění, respektive pro jejich zaměstnavatele. Je to obrovská úspora, protože nemusí odvádět tyto odvody, co odvádí normálně za zaměstnance.
Jak těžké nebo lehké mají živnostníci podnikání, nebo možná i podnikatele, o něco větší, nemusíme se držet jen těch živnostníků. Jak těžké nebo lehké mají podnikání v Česku, třeba ve srovnání s jinými státy Evropy?
Já si myslím, že ho mají jednodušší a jednodušší, když se jim to třeba na první pohled nezdá. V každém případě tím, že se zavedly kdysi dávno daňové paušály, pak se zavedla dokonce paušální daň, která se nedávno se zvýšil ten její limit na 2 miliony korun, tak se v podstatě těm živnostníkům vytvořilo velmi příjemné prostředí z hlediska účetnictví, z hlediska vůbec výpočtu daňových základů. A potom, řekněme, je to velmi snadné pro ně během roku účtovat v tom omezeném množství, omezené míře, kterou musí. A v podstatě během jednoho odpoledne si dokáží odbavit jak daňové přiznání, tak vlastně přiznání k České správě sociálního zabezpečení a ke zdravotní pojišťovně. Je to opravdu velmi snadná záležitost.
Na druhou stranu máme tady konsolidační balíček, který v tomto týdnu schválila vláda. Tam jsou některé změny týkající se živnostníků, které by mohly tedy od příštího roku pocítit. Mluvím tady hlavně o tom, že by měli platit vyšší zálohy. Jak to podle vás zamává s počtem živnostníků v Česku?
Myslím si, že téměř nijak, protože i když to zní strašně, když řeknete, musí platit vyšší zálohy, tak samozřejmě, když se podíváme, jak dramatický je to ve skutečnosti krok, že ze současných zhruba 10 tisíc měsíčně ten jejich základ postupně vystoupá na 40% průměrné mzdy, čili dostane se někam řekněme k 16-17 tisícům, tak to až takový velký skok není, navíc rozložený v čase. Čili já bych řekl, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo v tomto směru ještě takové hodně umírněné, aby s cílem vyrovnávat ten rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ postupovalo mnohem rychleji.
Vy jako ekonom byste to řešil rychleji tedy?
Já si myslím, že si v první řadě musíme říct, že živnostníci odvádějí v tuto chvíli zhruba 6% toho, co odvádějí zaměstnanci. Ten jejich podíl na výběru sociálního zdravotního pojištění je v podstatě zanedbatelný a to jich je de facto milion proti 4,5 milionu zaměstnancům. Čili něco je špatně.
Takže možná se to mělo řešit už dříve?
Mělo se to řešit dříve a možná se nemělo přistupovat v loňském roce k tomu zvýšení vlastně té laťky, po kterou můžete platit paušální daň anebo využívat výdajové paušály na ty 2 miliony korun.
Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas, moc díky za to, že jste přišel za námi do studia.
Děkuji za pozvání.
Mimo jiné se zvýšením vyměřovacího základu sociálního pojištění živnostníků, jak už jsme říkali, počítá vláda vládou schválený konsolidační balíček. To by se mohlo dotknout třeba turistických průvodců.
Ceremoniální hala 1912.
Turisty Miroslav Prokeš letos provází už 58. sezónu, služby nabízí v 6 jazycích. I když návštěvníků z ciziny přibývá, stále chybějí ti, kteří utráceli nejvíce.
Je to o něco lepší než loni, ale v žádném případě se to nedá srovnávat se situací před pandemií covidu. Ty letecké zájezdy mezikontinentální, ty se naprosto na ty předcovidové stavy nevrátily.
Za pandemie klesly počty průvodců podle jejich asociace zhruba na polovinu. Další pokles se sice nečeká. Uživit se touto profesí bude ale kvůli vyšším odvodům pro živnostníky těžší.
Já jsem trošku výjimka, protože právě kvůli té dlouhé praxi si mohu jaksi dovolit požadovat vyšší cenu, ale ti běžní průvodci, kteří, já nevím, začínají nebo mají desetiletou praxi, tam je strašný přetlak a ty cestovní kanceláře jim honoráře jen tak nezvýší.
Profesní sdružení zároveň dlouhodobě upozorňují na nekalou konkurenci zahraničních průvodců. Prosazují proto uznávání kvalifikací nebo přeřazení profese mezi vázané živnosti. Jitka Fialková, Česká televize.
Pojďme k tématu ještě s jedním hostem a tím je Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane Jaroši, vidíte ten úbytek živnostníků také v tom, že jednoduše skončili ti, kteří dlouho byli neaktivní a byl zatím ten důvod těch datových schránek? Nebo možná tak, jak se s podnikateli bavíte, vidíte ty důvody ještě jinde?
Primárně ten vysoký počet ukončených živností je skutečně způsobený povinností datových schránek. My jsme to analyzovali už asi před 2 měsíci. Je to skutečně tak, a jak říkal můj předřečník, v drtivé většině se opravdu jednalo o pozastavené živnostenské listy někde v šuplíku, kde opravdu ta povinnost té datovky ty lidi aktivovala pro to, aby živnost zrušili. Fungující běžný podnikatel kvůli povinnosti datové schránky nepřestane podnikat. Prostě to tak je a žádný armagedon mezi českými podnikateli datové schránky samozřejmě nespůsobily. Na druhou stranu pochopitelně ten úbytek z části tvoří i řekněme pády nebo ukončení podnikání malých živnostníků, malých provozů na malých městech a vesnicích. O tom hovoříme už dlouhodobě a tam skutečně ta situace špatná, tam ty lidé opravdu končí. A nejde jenom o malé restaurace, gastronomii, ale i o malé dílny, krejcovství, truhlárny, už jsme dokonce i měli, které končí, řemeslníků je nedostatek. Takže nějakým způsobem se tam propisuje i tento faktor, ale majoritně to byly skutečně ty datové schránky.
Pojďme prosím i spolu se podívat na to, jak vy vnímáte to podnikatelské prostředí v Česku. Jak se teď aktuálně živnostníkům a podnikatelům v Česku podniká, jak se to vyvíjí v čase? Zhoršuje se ta situace? Zlepšuje se? Jak to vnímáte přímo vy?
Tak my se domníváme, že se příliš nemění. Nemyslíme si, že by se nějakým dramatickým způsobem zhoršovala, ale ani se žádným dramatickým způsobem nezlepšuje. Já teď odhlédnu od konsolidačního balíčku, od pandemie covidu, od konfliktu na Ukrajině, beru, řekněme to, podnikatelské prostředí za běžných okolností, tak nám zkrátka připadá, že co se týče byrokracie, administrativy, ta víceméně neklesá. Neřekl bych ani, že dramaticky roste, je značná, ale neroste nějakým ďábelským tempem, ale ani tam není žádný super pozitivní vývoj, že bychom jásali, jak se nám podniká jednoduše nebo jednodušeji ve srovnání s předchozími lety. Daňové paušály pro živnostníky je věc, kterou jsme uvítali, je to fajn krok. Na druhou stranu je taky třeba ale říct nahlas, že ty daňové paušály k měsíci květnu, máme čerstvá data z finančního ředitelství, tak využívá pouze něco málo přes 100 000 živnostníků a jejich milion. Takže něco málo přes 100 000 živnostníků je v režimu daňových paušálů z milionu zhruba. Jo, takže i na tom je vidět, že ten nástroj není zdaleka pro každého a není to zas tak, nechci to zlehčovat, ale zas tak fantastická věc, která by zatraktivňovala podnikání. Ale je to samozřejmě v pořádku a my tohle to vítáme.
Vy jste říkal, že chcete odhlédnout od toho konsolidačního balíčku, nicméně já bych chtěla, abychom k němu přihlédli. Tak pojďme se prosím dostat i k tomu tématu, o kterém jsme se bavili s panem Dufkem. To asi, co se nejvíce týká živnostníků, to už jsme tu naznačili, to znamená vyšší odvody od příštího roku. Co na to říkáte? Souhlasíte možná v některých věcech s panem Dufkem, který říkal, že jednoduše v porovnání se zaměstnanci živnostníci platí méně, možná se to mohlo zvedat ty zálohy už dříve. Nicméně slyšeli jsme, že ta zátěž bude v těch dalších letech relativně vysoká.
My dlouhodobě odmítáme to srovnávání. Prostě zaměstnanec a podnikatel nebo chcete-li živnostník jsou zkrátka dvě jiné osoby a my nevidíme důvod, proč by se měli k sobě tou zátěží přibližovat. Každá ta osoba má své výhody, nevýhody, svou pozici ve společnosti, obě potřebujeme a z tohoto důvodu primárně my prostě říkáme, živnostník má nějaká rizika, nemá nějaké jistoty, které má zaměstnanec, nezbližujme je, je to kontraproduktivní pro to podnikání a pokud, a tomu rozumím, bychom se o něčem měli bavit, tak se bavme o výdajových paušálech třeba u neřemeslných profesí. Tam si umím představit, že by se ta diskuze vedla. Se zvyšováním odvodů jako takových my nesouhlasíme, vládě i ministrům jsme to řekli, konsolidační balíček jsme připomínkovali, ale samozřejmě víme, jaký je postoj vlády a že v tuto chvíli zkrátka toto řešení, tento návrh projde a holce se s tím budeme muset my i naši živnostníci poprat.
Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Moc díky za to, že jste se s námi spojil.
Já děkuji, nashledanou.
Nositel Nobelovy ceny za fyziku, Reinhard Genzel.
Black holes are absolutely simple objects.
Co by se stalo, kdybychom se k ním dostali velmi blízko?
I would get pretty much spaghettified.
Proč je nemůžeme vidět? A proč si nakonec vybral vědeckou kariéru před sportovní? Repríza Hyde Parku civilizace, už zítra na ČT24.
Opět i já přeju hezké odpoledne a v 16 hodin nabízím zprávy. Lídři členských států Evropské unie zakončili dvoudenní summit bez shody na závěrech o migraci. Dohodu zablokovali premiéři Polska a Maďarska. Vadil jim princip, podle kterého by